Rossiyaning Kaluga shahridagi zavodlarning birida ishlovchi farg'onalik 37 yashar Akbarjon va u bilan birga ishlayotgan hamyurtlari O'zbekistonga pul jo'natishga ikkilanib turayotganliklarini aytishadi.
Shunga hayronroq bo'lib turibdi. Endi bilib bo'lmaydi, O'zbekistonda bugun hali endi yorishaman deb tursa qorong'i bo'lib qolaveradi. Endi xotirjam emas. Endi aytib bo'ladimi, har nima ish bo'lishi mumkin-da, chunki tepada turganlarni hammasi cho'ntakda o'ylaydi, faqat xalq hisobidan. Yonimizdagilar ham hayron bo'lib turibdi-da, jo'natayligini, jo'natmayligini nima bo'lar ekan dedi. Chunki shunaqa pogoda bo'lyaptiki, ertaga tosh chiqib turib, g'ast qor yog'ib olishi mumkin-da. Shunga hayron bo'lib o'tirishibdi.
Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan xorazmlik Azamat ham yangi tartib joriy qilingandan buyon O'zbekistonga pul jo'natishga qo'rqayotganini gapirdi. Moskvada ishlaydigan andijonlik Suhrobjon esa O'zbekistonga jo'natilgan dollarlarni u yerdagi banklar dollarda berish bermasligini sinab ko'rish uchun oilasiga ozroq 200 AQSh dollari jo'natib ko'rganini aytadi.
$200 yubordim, shu $200 olishdi.
Ozmoz o'ylandik, lekin undan keyin ozroq jo'natib ko'rdik. Men hozirga aytgan Suhrobjon ukamizda ozroq nimasi bor edi. Jo'natib ko'rdik. Muammo bo'lmadi, muammosiz olindi. Endi bilmadim yana darshi nima bo'ladi.
Rossiyadagi yetakchi pul o'tkazish tizimlaridan biri hisoblangan Zolotaya Korona shirkati vakillari O'zbekistonga pul qaysi valyutada jo'natilsa, shu valyutada berilishini kafolatlashlari haqida ma'lum qilishdi.
Переводы должны выплачиваться в той валюте, в которую отправлен перевод. Пожалуйста, в Ташкенте в долларах выплачивают.
Juda ko'p o'zbekistonlik mijozlarimiz shu haqda so'rashayapti. Yana bir bor aytamiz, O'zbekistonga qanaqa valyuta jo'natilsa, shu valyutada berilishi kerak. Biz buni Toshkentdagi hamkorlarimizga bog'lanib aniqlab ko'rdik. Hech qanaqa muammo yo'q deyishdi. Dollarda yuborilgan bo'lsa, dollarda berishadi. Rublda bo'lsa, rublda dedi Zolotaya Korona shirkati xodimasi Yuliya Belkovskaya. Rossiyadagi kontakt pul o'tkazish tizimi vakillari ham o'zbekistonlik mijozlarni hech ikkilanmay pul jo'natishni tavsiya qildi. moqtalar. Dollarda yuborsangiz, dollarda olasiz, deydi kontakt vakilasi Svetlana Dalmatova.
Ну, обычно, как правило, мы отсылаем в валюте в какой-то, да, в той или иной, либо в рублях, либо в долларах. В этой же валюте получатель выбирает денежные средства. Вчера отправляли переводы в долларах, да.
O'zbekistondagi Kapital Bank hamda Uzpromstroy Bank rasmiylari ham chetdan yuborilgan pullar egalariga qanday valyutada bo'lsa, shunday valyutada berilishini tasdiqlashdi. Bugungi kunda Markaziy bank 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymatini 2004 so'm qilib belgilagan, qora bozorda esa 1 AQSh dollari 2650 so'mdan pullanmoqda. Xorijdan O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalarining asosiy qismi Rossiyadagi o'zbek muhojirlari hisasiga to'g'ri keladi. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, o'tgan yilning 3-chi choragida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida yakka shaxslar tomonidan pul jo'natish hajmi 2.5 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etgan.